Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Erittäin hienoa, että olet täällä. Tiedän, että kiireitä piisaa. Tulet aika lailla koko lailla suoraan hallituksen budjettiriihestä. Siellä on nyt koko hallitus koolla ja tänäänhän myöhemmin vielä tiedotetaan budjettiriihen tuloksista yksityiskohtaisesti. Mutta kysypä tässä heti alkuun, että miten on sujunut?
No, neuvottelut ovat sujuneet hyvin, ovat toki vielä kesken, mutta uskoisin, että aivan kalkkivivoilla ollaan. Tähän vaati todella paljon aikaa hallituspuolueiden puheenjohtajilta, eli tältä viisikolta, mukaan lukien sitten valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Tällä joukolla neuvoteltiin 2 päivää ja meitä muita ministereitä toki pidettiin koko ajan tasalla, samoin hallituspuolueen eduskuntaryhmiä, mutta tämä viisikko teki kaikkein kovimman työn ja tänä aamuna on käyty sitten tätä tulosta yhdessä lävitse ja vielä aivan viimeisiä käänteitä siellä selvitellään.
Tiedän sen, että sinulla ei ole nyt mahdollisuuksia yksityiskohtaisesti tässä vaiheessa kommentoida asioita, mutta sen verran tietysti tästä budjettikokonaisuudesta on hyvä kertoa, että koronan takiahan kyseessä on nyt niin kuin normibudjetti ja huomattavasti isompi kokonaisuus käsillä, jossa käsiteltiin muun muassa sitäkin asiaa, että mitä tällä eurooppalaisella elvytysrahalla Suomessa nyt voitaisiin tehdä. Tämä varsinainen suunnitelmahan näistä EU:n elpymispaketin rahoista ja miten ne käytetään, niin hierotaan syksyn kuluessa. Mutta nyt budjettiriihessä on haettu jo painopisteitä, niin Tytti, mitä pystyt näistä tässä vaiheessa kertomaan?
No, en tietenkään mitään yksityiskohtia. Se ei olisi kovin tahdikasta vielä neuvotteluiden ollessa loppusuoralla käynnissä lähteä avaamaan näitä tarkempia yksityiskohtia. Mutta toki sen voin kertoa, mikä on ollut kaiken aikaa tiedossa, että Suomikin tekee oman elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, sanottakoon sitä tässä nyt kansalliseksi elpymissuunnitelmaksi, joka toimitetaan alustavasti komissiolle jonkinlaisena luonnoksena jo lokakuussa ja lopullinen versio näillä näkymin sitten tammikuussa. Eduskunta saa siitä selonteon nyt tässä vielä loppuvuoden aikana. Asiaa viimeistellään sitten EU:n puolella komission ja neuvoston toimesta niin, että tämä lopullinen suunnitelma on selvillä huhtikuussa. Eli silloin tiedämme aivan varmasti, minne nämä kansallisen elpymissuunnitelman varat kohdennetaan. Neuvostokin siis keskustelee asiasta, se ei ole mikään läpihuutojuttu. Mutta ne kohteet, ne valikoituvat täältä unionin talouspoliittisen ohjausjakson komission antamien maakohtaisten suositusten perusteella. Ja kun katsomme, mitä komissio on Suomelle tämän talouspolitiikan ohjausjakson perusteella suositellut, niin siellä on muun muassa työllisyyspalveluiden parantaminen, työllisyyden edistäminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, digitalisaatio, vihreä kasvu hyvin laajasti. Eli nämä isot painopisteet, jotka löytyvät aika hyvin meidän hallitusohjelmasta ja näin ollen nämä käyttökohteet varmasti löytävät paikkansa.
Minkälainen tämä on tämä lista? Siis tämä on niin kuin jonkinlainen suosituslista, niin onko tämä nimenomaan suosituslista vai onko tämä määräyslista? Minkälainen se Suomen tavallaan liikkumavara on tässä kysymyksessä? Ja tämä tietysti liittyy myös jokaisen muunkin EU-maan liikkumavaraan. Miten maat voivat kohdentaa näitä rahoja?
No, aloitan tästä oikeastaan, että onko kysymyksessä suositus, niin periaatteessa kyllä. Kysymys on tämän talouspolitiikan ohjausjakson suosituksesta, mutta nyt kun näitä varoja jaetaan tästä elpymisrahastosta, Suomikin saa sen 2,5 miljardia euroa, niin tämä on ehdollista näille kansallisille elpymissuunnitelmille. Ja Suomi esittää tämän oman suunnitelmansa siis komissiolle, joka käy sen läpi, että kelpaako se, ja sen jälkeen vielä neuvosto keskustelee, ja kun se on lyöty lukkoon, niin sitä pitää sitten noudattaa. Siitä ei voi poiketa, jolloin se muuttuu ikään kuin sitovaksi ehdollisuudeksi, niin Suomelle, Italialle kuin Espanjallekin. Me joudumme sitten laittamaan varoja juuri näihin kohteisiin, ja tässä on mukana vieläpä semmoinen hätäjarru, että jos käy ilmi, että rahat eivät sitten menekään sinne kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisiin kohteisiin, niin yhdenkin jäsenmaan esittäessä asiasta poikkipuolisen lauseen asia viedään Eurooppa-neuvoston käsittelyyn ja voidaan rahoitus katkaista. Eli tässä on tämmöinen tiukka ehdollisuus. Mutta sitten mihin ne rahat käytetään, niin se onkin hyvä kysymys, koska se rahoitus tulee sieltä EU:n elpymisrahastosta, jolla pitäisi saada aikaan uutta kasvua. Ne eivät siis voi olla ihan mitä tahansa menokohteita, sellaisia, jotka olisivat olleet jo ikään kuin putkessa tulossa, vaan sieltä pitää löytää sen kaltaisia kokonaisuuksia, joilla rakennetaan koko EU:n laajuista elpymistä uutta kasvua, digitalisaatioon ja vähähiilisyyteen perustuvaa kasvua.
No miten tässä suunnitelma tavallaan, eli siis kun suunnitelma on hyväksytty, niin sen jälkeen se on erittäin sitova ja sitä tsekataan. Ei voi käyttää rahoja muuta kuin suunnitelman mukaisesti. Mutta kuinka tavallaan höveleitä suunnitelmia ollaan valmiita hyväksymään?
Minusta kyllä ei pitäisi olla valmiutta minkäänlaisiin ikään kuin yliolkaisiin tai höveleihin suunnitelmiin, koska kysymyksessä
on... Onko sellainen mahdollisuus?
Ei pitäisi olla. Neuvosto keskustelee näistä elpymissuunnitelmista. Suomikin voi ottaa kantaa neuvostossa esimerkiksi Italian, joka on ollut tässä keskustelussa ikään kuin luupin alla, että onko tämä elpymissuunnitelma nyt sen mukainen, että se todellakin luo sitä uutta kasvua. Ja neuvosto hyväksyy nämä kansalliset elpymissuunnitelmat. Neuvosto siis ikään kuin tekee asiasta päätöksen ja sen jälkeen komissio on velvoitettu seuraamaan, puhutaan tämmöistä milestoneista eli tämmöistä niin kuin välietapeista. Että komissio seuraa, että meneekö nämä varat oikeisiin kohteisiin ja jos näyttää siltä, että ne valuvatkin väärin taskuihin, niin on sitten tämä hätäjarru, josta Eurooppa-neuvostossa yksimielisesti sovittiin.
Ja kaikki siis EU-maat ovat mukana tässä?
Kaikki, tämä koskee kaikkia unionin jäsenmaita.
Tässä ei mitään tämmöistä kahdenvälistä ole, että nyt kahdenvälistä diilaillaan komission kanssa ja vahvat jäsenmaat pystyvät sitten tietysti edesauttaa omaa asiansa huomattavasti paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi pienet, mitättömämmät EU-maat.
No ei oikeastaan, koska tämä hätäjarru on rakennettu niin, että yksikin jäsenmaa voi puuttua toisen maan maksatuksiin. Että jos käy ilmi, että vaikkapa Saksassa tai Ranskassa varoja kohdennettaisiin ohi tämän neuvoston hyväksymän suunnitelman, niin Suomi voi ottaa sen asian käsittelyyn. Silloin kun Eurooppa-neuvosto asiasta keskusteli, niin eniten ehkä äänestä oli tietysti Hollanti, joka vaati tällaista tiukkaa makrotaloudellista ehdollisuutta tähän koko elpymisrahoitukseen ja tästä kovasti sitten väännettiin. Ja lopputulemana saatiin mielestäni erittäin hyvä kokonaisuus, jolla voidaan ikään kuin tukea sitä, että raha on ehdollista. Ja haluan sanoa sen painokkaasti, että tässä siis ei ole kysymys mistään avoimesta valtakirjasta kullekin maalle käyttää näitä elpymisvaroja mihin tahansa kohteisiin. Tämä ei ole mikään avoin shekki, avoin valtakirja, vaan tämä on yhdessä päätettävää rahoitusta. Kuitenkin niin, että ne kansalliset elpymissuunnitelmat on siellä niin kuin keskiössä.
Tämä tavallaan talouspolitiikan ehdollisuus, niin tämähän liittyy tähän finanssikriisin aikaiseen keskusteluun. Kun katsottiin, että finanssikriisi syntyi osaltaan aika paljon juuri nimenomaan kansallisen tason finanssipoliittisista ja budjettipoliittisista virheistä tai sanotaan, että hövelistä budjettipolitiikasta. Valtiot ovat velkaantuneet ja niin päin pois. Niin miten sä vertaat tätä nykyistä tilannetta tähän finanssikriisin kaltaiseen tai aikaiseen tilanteeseen?
No tämä on aivan erilainen tilanne. Ensinnäkään maailma ei ole koskaan meidän historiamme aikana tai muistissa oleva historia aikana kokenut vastaavanlaista pandemiaa sen taloudellisine seurauksineen näistä yhteiskuntien sulkemispäätöksistä. Tässä ei ole kysymyksessä nyt rahoitusmarkkinoiden häiriö tai tässä ei ole kysymyksessä esimerkiksi eurokriisi tai tällainen suhdannetyyppinen taantuma, vaan tämä on kaikkia maita koskettava ensisijaisesti terveyskriisi, jota seurasi sitten talouden häiriö sekä tuotanto- että kulutuspuolella. Ja siitä seurannut reaktio on EU:ssa aivan erilainen kuin mitä oli eurokriisissä tai finanssikriisissä. Nyt me emme hoida yhden yksittäisen maan ikään kuin vajetta tai sen vaikeuksia saada markkinoita lainaa, vaan me elvytämme koko unionia yhdessä. Tämä on perustuvalla tavalla erilainen ja tätä olen itse peräänkuuluttanut jo pidempään, että jotta tämä taloudellinen vaikutus saataisiin EU-tasolla optimoitua, niin tarvitaan nimenomaan tämmöistä yhdessä koordinoitua finanssipolitiikkaa. Nyt se tehdään ensimmäistä kertaa ja se sidotaan tähän talouspolitiikan ohjausjaksoon. Eli tässä on kyllä niin kuin isot mahdollisuudet viedä emua myöskin kestävämpään ja terveempään suuntaan niin kuin jatkossa, jos havaitaan tämän niin kuin yhdessä koordinoidun finanssipolitiikan ja tämän talouspoliittisen ohjausjakson hyödyt.
Ja mitä sä ajattelet ministerinä tästä kotimaisesta poliittisesta EU-keskustelusta, joka liittyy tähän nimenomaan tähän näihin taloudellisiin ehtoihin?
Sanoisin näin, että EU on tavattoman, se on läpikotaisin politisoitu. Ja hyvä niin, se on ollut sitä alusta alkaen jo vuonna 1992, kun Suomi valmisteli liittymistä Euroopan unioniin, niin tuolloin silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto totesi, että tästä pitää käydä kunnon keskustelu, eikä ole itsestään selvää, että mihin lopputulema päätyy. Eli EU:sta kyllä keskustellaan ja nyt keskustellaan tästä EU:n elpymisrahastosta ja poliittiset laineet lyövät korkealla. Ja tietysti kysytään aivan oikeutetusti, että kun Suomi kuitenkin on nettomaksajien joukossa, me maksamme tästä kokonaisuudesta noin laskennallisesti enemmän kuin mitä me ikään kuin kotiutumme välittömästi suoraan mitattavia euroja tänne Suomeen. Meidän täytyy kysyä, että mitä me saamme vastineeksi. Mutta kaikille huolestuneille haluaisin sanoa, että me saamme vastineeksi paljon. Me saamme yhdessä elpyvän koko maanosan kattavan talousalueen ja sisämarkkinan. Me saamme omaan tähän välittömään talouskriisiin, mikä Suomessakin nyt aiheuttaa YT-aaltoja ja irtisanomisia. Me saamme yli 2,5 miljardia rahoitusta, johon ei tarvita edes kansallista vastinrahaa, joka ehkäisee meidän velkaantumista. Tämän kaiken me saamme ja vieläpä tämän ehdollisuuden. Rahat eivät voi valua Italian järjestäytyneen rikollisuuden taskuihin, niin kuin jotkut ovat huolissaan esittäneet, vaan tähän voidaan puuttua. Siihen voidaan puuttua sen hätäjarrun keinoin, siihen voidaan puuttua myös meidän vastikään perustetun Euroopan syyttäjäviraston toiminnalla, tämän EPPO-viranomaisen toiminnalla, ja myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraa tätä hyvin tarkoin.
No tämä tilannehan on niin, että nyt nämä rahat, 3 miljardia suurin piirtein, niin tulevat Suomeen tässä parin vuoden aikana. Mutta kokonaisuudessaan tämä paketti sitten maksaa Suomelle arvioiden mukaan, tämän hetken arvioiden mukaan 6 miljardia. Kyseessä on 30 vuoden laina, jonka komissio nostaa, ja sitä ruvetaan maksamaan 2028 alkaen takaisin. Eli tässä puhutaan kokonaisuudessaan suurin piirtein 40 vuoden aikajänteestä. Niin miten sä arvioit tätä? Koska tästä on puhuttu hyvin kriittisesti Suomessa poliittisella tasolla ja puhutaan jatkuvasti, että jos kokonaisuutta katsoo, niin se olisi Suomelle niin kuin miinusmerkkinen ja reippaasti miinusmerkkinen.
No se jää nähtäväksi. Se on tunnustettavaa, että tässä ollaan jouduttu suunnistamaan ikään kuin hyvin epävarmassa ja sumuisessa ympäristössä. Mutta sen uskallan kyllä sanoa, että tekemättä ei voinut jättää. Että sen riskit, että emme olisi saaneet aikaiseksi ensinnäkin tämmöistä EU-tason sopua, saati aikaan tällaista finanssipoliittista kapasiteettia, olisivat olleet moninkertaiset suhteessa siihen, kun minkä me otamme nyt olemalla mukana tässä kokonaisuudessa. Tämä on niin kuin yhdessä otettu riski.
Mitä riskejä olisi tullut sitä kautta, että sopua ei olisi syntynyt tai tätä pakettia ei olisi syntynyt kesällä?
Useita, mutta kiteytän ehkä kaksi. Ennen kaikkea se, että jos sopu olisi jäänyt saavuttamatta, ei olisi näyttäytynyt toimintakyvyttömältä toimimaan yhdessä. Brexitin jälkeiset ikään kuin EU:n hajomistendenssit olisivat vahvistuneet. Suurvallat EU:n ulkopuolella olisivat ehkä arvioineet EU:ta heikkona maailmanpolitiikan peluran. Se olisi ollut poliittisesti hyvin kallis hinta. Muistutan, että ennen Eurooppa-neuvostoa puhuttiin hyvin painavin sanankääntein siitä, että kyseessä on EU:n kohtalon hetket, koko unionin koossa pysymisen hetket. Ja sitten on nämä talouspoliittiset riskit, että kyllä itseäni ihan historiatuntien pelottaa se, että jos nyt tällaisessa tilanteessa, missä äärioikeisto nostaa päätään eri puolilla Eurooppaa, niin oltaisiin annettu mahdollisuus massatyöttömyydelle siihen, että konkurssiaalto pyyhkäisee kaiken altaan pois ja ihmiset ajautuvat lohduttomaan epätoivon tilanteeseen. Sen poliittinen riski olisi voinut olla todella, todella suuri, eli kyllä nyt tarvitaan elvytystä. Ja selvä on, että me nyt velkaannumme ja jää nähtäväksi, millä tavalla se velka myöhemmin sitten hoidetaan. Joko se hoidetaan niin, että korot pysyvät pitkään matalalla, niin kuin nyt näyttää olevan. Keskuspankkien strategia muuttuu koko ajan sen suuntaan, että entistä inflatorisempi politiikka on mahdollista. Korkoja todennäköisesti nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ei olla nostavassa. Tai sitten, jos talouskasvu kiihtyy, inflaatio kiihtyy, isot velat on historiassa aiemminkin hoidettu sitä kautta. Kumpikin näistä vaihtoehdoista sisältää tietysti riskejä, mutta tekemättä ei voitu jättää.
No kuten kuulijatkin nyt huomaavat, niin tämä paketti on seisot voimakkaasti sen takana. Pidät sitä hyvänä, mutta että jos nyt omaa ajatteluasi tässä avaat, niin miten miellät sen, että onko siinä nimenomaan ensisijaista sen mukanaan tuoma tavallaan taloudellinen vakaus mahdollisesti, nyt jos estetään yhteismarkkinoiden mahdollinen romahtaminen ja niin päin pois, vai sitten poliittinen vakaus?
Musta niitä pitää punnita yhtenä kokonaisuutena. Et jos ajatellaan meidän hallitusohjelmaa vaikka, niin me lähdemme siitä, että meidän etumme on vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, joka kykenee ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Tämä on se litania, joka ollaan yhdessä 5 puolueen kesken sovittu. Ja jotta se toteutuu, niin tarvitaan näitä molempia. Tarvitaan niin kuin poliittisesti toimiva unioni, jossa kaikki jäsenmaat, isot ja pienet, kykenevät päätöksentekoon silloin, kun yhdenkin maan ääni ratkaisee. Täytyy muistaa, että tämä Eurooppa-neuvoston päätös oli yksimielinen. Siinä oli mukana niin Unkarin Viktor Orban, Suomen Sanna Marin kuin Saksan Angela Merkel. Tämä on erittäin tärkeä. Samoin tämä poliittinen puoli, jos Eurooppa ajautuu, tämä on ikääntyvä maanosa, joka kärsi heikosta tuottavuudesta jo niin kuin pitkäjatkoisesti. Jos me annamme talouskriisin murtaa ne viimeisetkin kilpailukyvyn elementit, mitkä täällä on, niin myös sen hinta on todella, todella raju.
Oliko Orbanista tuli vaan mieleen tämä kysymys, että oliko hän ikään kuin pitkin hampain tässä mukana, koska tiedetään, että nämä EU-rahat ovat Unkarille kohtalon kysymys. Ne ovat aivan äärimmäisen tärkeitä Unkarille, mutta Orban vie eteenpäin maassansa sellaista poliittista linjaa, jota EU ei voi hyväksyä.
Tämä oikeusvaltiokehitys on äärimmäisen huolestuttava ja se on neuvoston asialistalla ensi viikollakin, kun kokoonnumme Brysseliin yleistä asioiden neuvostoon ensimmäistä kertaa fyysiseen kokoukseen tämän koronakriisin jälkeen. Me tulemme ottamaan hyvin vahvasti esille nämä puutteet, joita edelleen oikeusvaltion toteuttamisessa on niin Puolassa kuin Unkarissa. Puheenjohtajamaa Saksa on erittäin sitoutunut tähän ja Eurooppa-neuvosto sopi siitä, että nyt sekä tähän elvytysrahastoon että monivuotiseen rahoituskehykseen sovelletaan oikeusvaltioehdollisuutta. Orban on itsekin hyväksynyt sen, että tällainen mekanismi luodaan ja siinä varmasti painoi vaakakupissa hänenkin kohdallaan se, että saadaanko budjetti ylipäätään hyväksyttyä ja millaiset rahoitukset Unkariin kohdistetaan ja millä hinnalla se ollaan valmiita hyväksyä.
Tästähän on paljon puhuttukin, että onko tämä nyt sitten todella tämmöinen tavallaan poliittinen oikeusvaltiopykälä todellakin vai onko tämä kuitenkin nyt tämmöistä tavallaan ikään kuin vippaskonstin käyttämistä. Että tosiaan tämä pykälä, mihinkä vedotaan, niin on korruption vastainen pykälä, jollainen on ollut EU-rahoituksissa periaatteessa niin kuin aina olemassa.
Suomi lähtee siitä, että se ei voi olla mitään silmän lumetta. Ja nyt puheenjohtajamaa Saksa komission esityksen pohjalta viimeistelee asetusta, jolla tämä uusi mekanismi luodaan. Se laaditaan aivan normaalissa yhteispäätösmenettelyssä yhdessä parlamentin kanssa ja hyväksytään määräenemmistöllä neuvostossa. Ja me lähdemme siitä, että oikeusvaltion mekanismin pitää olla käytännössä toimiva. Sitä pitää voida soveltaa, mikäli jonkun maan järjestelmälliset oikeusvaltiopuutteet vaarantavat yhteisten varojen käytön, niin silloin nämä varat voidaan tämän mekanismin perusteella jäädyttää tai vetää kokonaan pois.
Mutta tätä siis viimeistellään, jotenka on mahdollista, että tämä myös hieman vesittyy.
Viimeistelyvaihe on menossa. Me emme tule hyväksymään minkäänlaista vesitettyä oikeusvaltiomekanismia. Se on aivan selvää ja määräenemmistöpäätöksen teko tämän mekanismin käytössä on se, mikä ratkaisee ja tämä Eurooppa-neuvoston päätelmiin kirjattiin.
Onko Suomi valmis kaatamaan tämän paketin tähän kysymykseen, jos asiat menevät todella hankaliksi?
Olemme varmasti hyvin hankalia, mikäli asiat menisivät hankaliksi, mutta muistutan, että tämän oikeusvaltion puolella on enemmistö jäsenmaista. Isot maat, Saksa ja Ranska, pitävät tätä tärkeänä. Mutta jotta tämä yksimielinen sopu heinäkuussa Eurooppa-neuvostossa saavutettiin, niin päätelmiin kirjattiin, että Eurooppa-neuvosto keskustelee asiasta. Ja nyt tällä hetkellä nimenomaan koitetaan tulkita sitä, että mitä tämä Eurooppa-neuvoston keskustelu tarkoittaa. Me lähdimme siitä, että totta kai Eurooppa-neuvostossa voidaan oikeusvaltiomekanismista keskustella, mutta silloin kun tätä varsinaista mekanismia käytetään, niin sitä tehdään neuvostossa määräenemmistöpäätöksenteolla, jolloin yksikään jäsenmaa ei pysty sitä yksin blokkaamaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, kuten kuulette, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään on ministerivieras Tytti Tuppurainen, eurooppaministeri lähetyksessä. Ja tästä Euroopan tilanteesta puhutaan. Siitä on puhuttu tänään korkealla tasolla. Ursula von der Leyen piti juuri Euroopan parlamentissa perinteisen komission puheenjohtajan avauspuheen, jossa hän käsittelee unionin tilaa ja komissionsa työlistaa ja niin päin pois. Tässä puheessa siis Leyen sanoi, kuinka tämä koronakriisi on siis semmoinen hetki, josta syntyy seuraavan sukupolven EU. Hän käytti sanaa Next Generation EU. Niin, mihinkähän tässä nyt sitten von der Leyen tytti mielestäsi viittaa? Osaat karvella.
Next Generation EU viittaa tähän komission lanseeraamaan elvytyskokonaisuuteen ja itse olin budjettineuvotteluissa kiinni, enkä ole vielä päässyt perehtymään tähän komission puheenjohtajan puheenvuoroon, mutta tällä Next Generation EUlla on tarkoitus rakentaa uuden kestävän kasvun unioni. Siinä on nämä kaksi ikään kuin kivijalkaa, digitalisaatio ja vihreä elvytys, Green Deal ja digitalisaatio. Ja sitä kautta olisi tarkoitus tämä maanosa nostaa maailmanlaajuisen kehityksen kärkeen tässä aika kovassa kilpailussa, missä ollaan nyt Kiinan aika voimakkaiden kasvupyrkimysten edessä tai Yhdysvaltojen tilanteen edessä. Euroopan unioni haluaa myöskin olla se johtava voima.
Hmm. Niin, hän puhui tässä puheessa koronasta, siitä kuinka terveyskriisi ei ole Euroopassa ohitse, mutta todellakin siitä kuinka tämä koronapandemia on ikään kuin käänne. Käänne mistä? Osaat karvella, koska itse mietin, että hän ei voinut olla tarkoittamatta myös tätä, niin kuin nimenomaan tätä elpymisrahastoa ja sitä kokonaisuutta, mikä nimenomaan tuossa heinäkuun huippukokouksessa sovittiin.
No myös se käänne tulee sitä kautta, että tämä todella osoitti sen keskinäisriippuvuuden, missä me olemme. Et nyt puhutaan aivan ennennäkemättömästä rajat ylittävästä riskistä, uhasta, terveyskriisistä, kun tämä virus aiheutti tämän tilanteen, missä me olemme olleet. Ei tämän tyyppistä sukupolvemme ole kokenut. Sitä voi verrata ehkä toisen maailmansodan taloudellisiin seuraamuksiin, näiden koronakriisin taloudellisten seuraamusten kautta. Kaikki maat nyt velkaantuvat ennennäkemättömällä tavalla. Ja nyt me otamme toinen toisistamme vastuuta. Ja ennen kuin joku ehtii esittää syytteen tästä yhteisvastuusta, niin haluan muistuttaa, että EU:n perussopimuksiin on sangen vahvasti kirjoitettu jäsenmaiden vastuu toinen toisistaan. Ja on olemassa erikseen oikeusperusta myös sille, että voidaan auttaa, olla solidaarisia kriisiin joutuneille jäsenmaalle. Se on se 122, mitä komissio nyt sovelsi tätä elvytyskokonaisuutta rakentaessaan. Käänne on varmaan se, että me olemme nyt oivaltaneet, että me todellakin olemme yhdessä. Vain yhdessä me tästä tilanteesta selviämme.
No mietin vaan nyt sitä, että minkälainen tämä nyt on sitten tämä uusi EU, joka tästä nyt mahdollisesti on syntymässä, koska ainakin meillä Suomessa, niin tässähän annetaan jopa presidenttitasolla lausuntoja siitä, kuinka EU olisi nyt tämän elpymispaketin yhteydessä jotenkin tavallaan vaarallisesti tulkitsemassa omia sääntöjään ja perussopimuksiaan uudelleen, tai että unioni olisi nyt niin kuin perustavanlaatuisesti muuttumassa siitä, millaiseen unioniin Suomi aikoinaan liittyi. Niin miten arvelet?
En
mitä sanot?
Allekirjoita tätä näkemystä. Tämä elvytyskokonaisuus rakennettiin kuitenkin nykyisten perussopimusten puitteissa. Jotta perussopimukset olisi avattu, se olisi edellyttänyt hyvin hidasta hallitusten välisen konferenssin tietä, kansallisten mahdollisten kansanäänestysten, kansallisten parlamenttien ratifiointien tietä. Olisimme auttamatta jo koronaviruksen toisessa ja kolmannessakin aallossa ennen kuin mahdolliset perussopimukset olisi saatu muutettua. Sen takia tämä ratkaisu tehtiin nykyisten sopimusten puitteissa ja komissio itse, jolla on myöskin oma oikeuspalvelu, rakensi esityksensä sen varaan. Suomi pyysi neuvoston jäsenpalvelulta, oikeuspalvelulta selvityksen siitä, että miten perussopimuksia tässä noudatetaan. Neuvoston oikeuspalvelu päätyi siihen, että perussopimuksia noudatetaan. Valtioneuvoston kanslia tulkitsi, että perussopimuksia noudatetaan. Se, että sanotaanko, että perussopimuksia noudatetaan luovasti, niin on tietysti poliittinen kannanotto, mutta aina sopimuksia tulkitaan. Esimerkiksi Suomessa, kun perustuslakivaliokunta arvioi tätä kokonaisuutta, niin luonnollisesti myös perustuslakivaliokunta tulkitsi Suomen perustuslakia. Ei se ole ennenkuulumatonta, että myös EU:n perussopimuksia tulkitaan, mutta perussopimusten puitteissa ratkaisu kuitenkin löytyi. Eli unioni on edelleen se sama unioni, johon Suomi liittyy. Se ei ole perustavalla tavalla muuttunut.
Okei. Se oli vahva lausunto, Tytti, tuo äskeinen. Nimittäin nämä puheet Suomessakin tulee aika korkealta tasolta siis siinä mielessä, että tässähän on pohjalla ikään kuin epäilys siitä, että nyt tehdään siis uudenlainen tulkinta, joka ei olisi Suomen etujen mukainen tulkinta perussopimuksista.
Suomen etu on vahva ja yhtenäinen unioni, joka osoittaa toimintakykyä ja tässä kriisissä sitä toimintakykyä nyt testattiin ja se löytyi ja se on Suomen etu. Mutta tietysti sopimuksia aina tulkitaan. Se on lähtökohta ja aina on tulkittu ja viime kädessä se ei ole yksikään suomalainen toimija, vaan se on EU:n tuomioistuin, joka arvioi, onko sitten toimittu perussopimusten vastaisesti. Ja tuomioistuin on tässä vuosien varrella ottanut kannanottoja, muun muassa EVM-sopimusta, se kyseenalaistettiin, että onko se yhteensopiva no bailout-periaatteen kanssa. No, tuomioistuin totesi, että on. Samoin EKP:n toimet tässä finanssikriisihoidossa, ne on kyseenalaistettu, rikkoako siinä EKP omaa perussopimusta. No tätäkin tuomioistuin arvioi ja päätyy siihen, että perussopimuksia ei ole rikottu. Eli kyllä unioni on pitäytynyt omissa sopimuksissaan. Ei löydy perusteita sille väitteelle, että unioni venyttäisi tai saati rikkoisi omia sopimuksia.
No tässä on sitten se kolmaskin pilari, tai pilareita useita, mutta siis EUhan on Suomelle ulko- ja turvallisuuspoliittinen ankkuri. Voisi sanoa, että numero yksi jopa. Toki meillä hoidamme oman puolustuksemme aivan omin nokkinemme. Se on meidän doktriini numero yksi ollut tässä kaikki nämä vuodet. Mutta kuitenkin niin, entäs nyt sitten, jos tämä ankkuri EU meille ulko- ja turvallisuuspolitiikassa onkin sitten semmoinen ankkuri, jossa sitten tulkitaan aika villisti ja vapaasti näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan velvoittavia pykäliä, että milloin riennetään apuun ja milloin ei riennetä apuun, niin minkälainen kumppani se on Suomelle ja onko se Suomen etujen mukainen kumppani tässä mielessä?
No tämähän on aika mielenkiintoinen ja luova avaus, että näitä perussopimuksia arvioitaisiin ikään kuin osana EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se on mielenkiintoinen avaus, jota täytyy hieman sulatella, mutta tähän sanoisin niin, että suurvallat tuskin arvioivat EUta sen perusteella, että kuinka EU soveltaa ja tulkitsee omia perussopimuksia, vaan suurvallat arvioivat EUta EUn toimintakyvyn näkökulmasta. Ja siksi minusta oli arvokasta, että löydettiin ratkaisu, että kyettiin tulkitsemaan perussopimusta niin, että tämä poikkeuksellinen, määräaikainen ja kertaluontoinen elvytysrahasto oli mahdollinen. Tässä on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta ei voi olla tulematta mieleen, niin Juho Kusti Paasikiven kerrattainen puuskahdus, jyrähdys, että Kreml ei ole mikään kihlakunnan oikeus. Eli että ulkopolitiikassa ei argumentoida lakipykälillä, vaan ulkopolitiikassa argumentoidaan sillä toimintakyvyllä.
No joo, Tytti, palautetaan nyt mieleen se, että tänään tosissaan hierotaan budjettiriihtä. Se on siellä käynnissä. Niin missä määrin nyt nämä EUn elpymisrahat helpottavat näitä budjettipaineita? Koska nyt se on ainakin sanottu julkisuuteen, että ensi vuoden alijäämä kasvaa yli 10 miljardiin Suomen valtion budjetissa.
Kyllä ne helpottavat. Me saamme kaiken kaikkiaan 3,2 miljardia euroa tästä elpymisrahastosta, josta 2,5 miljardia on sellaista rahaa, johon ei tarvita kansallista vastinrahoitusta. Eli tällä me pystymme nyt hillitsemään velkaantumista tässä ja nyt. Se on meille suureksi avuksi ja monin osin on lähtevistä päällekkäisyyttä tai ikään kuin löydettävissä synergioita niihin tulevaisuusinvestointeihin, mitä hallitus on ajatellut tehdä tässä loppuvaalikauden aikana. Eli me tulemme nyt katsomaan hyvin huolella ne mahdollisuudet käyttää tätä elpymisrahastoa niihin tulevaisuusinvestointeihin, jolla rakennetaan kestävää kasvua digitalisaation ja vihreän kehityksen hankkeissa.
Mahdollistaako tämä sellaisen skenaarion, että nyt valtio ei sitten myy omistuksiaan siinä määrin kuin miten alun perin hallitusohjelmassa ajateltiin?
No se hallitusohjelman kirjaus on edelleen voimassa. Siitä emme pääse yhtään mihinkään, mutta valtion omaisuuden myynnissä pitää aina olla pitkämielinen ja hyvin harkitseva, enkä varsinkaan osakemyyneillä lähde spekuloimaan tässä. Mutta tietysti täytyy katsoa, että millä tavoin pystymme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään tämän elpymisrahaston. Itse tarkoitus ei tietenkään tämä valtio-omaisuuden myynti ole.
No tämähän on nyt monessa valtionyhtiössä myös vaikeata aikaa tällä hetkellä. Finnair on ilmoittanut 1000 ihmisen vähentämisestä. Neste kertoi tässä aika ikäviä uutisia muun muassa. Niin millä silmin valtio-omistaja seurailee tätä YT-rumpaa parhaillaan?
No murheellisena tietysti työntekijöiden ja alueiden näkökulmasta. Nämä ovat aina iskuja, hyvin traagisia iskuja. Yhtäältä on kysymys ymmärrettävistä taloudellisen ympäristön muutoksista. Finnairin kohdalla tämä koronapandemia, matkustusrajoitukset ovat lyöneet aivan poikkeukselliseen eksistentiaaliseen kriisiin koko lentoalan. Ja taas Nesteen osalta irti fossiilisista strategia näyttäytyy nyt tämän näköisenä. Yksinkertaisesti öljyn kysyntä on niin paljon heikentynyt ja näkymät jalostamotoiminnalle fossiilisissa polttoaineissa niin heikot, että nyt yhtiö haluaa investoida uusiutuvaa energiaa.
Eli näillä on aivan suora kytkös nyt tähän pandemiatilanteeseen molemmilla näillä uutisilla.
Suora ja myös välillinen. Että ennen kaikkea tämän Nesteen osalta voi olla, että tämä irti fossiilisista strategia olisi toteutunut koronasta huolimatta, mutta korona on antanut sille ikään kuin vauhtia.
No selviääkö Finnair?
Valtio on sitoutunut siihen, että me tuemme Finnairia tämän vaikean tilanteen yli. Kysymyksessä on meidän kansallinen lentoyhtiömme, johon meillä on strateginen intressi. En voi kuvitella oululaisena, että meillä olisi vastaavan tasoiset kotimaan yhteydet tai yhteydet ulkomaille ilman kansallista lentoyhtiötä.
Onko se sellainen kysymys, että maksoi mitä maksoi?
olemme sitoutuneet tukemaan Finnairia tämän kriisin yli.
Joo, ja hallitushan on tukenut myös, siis 700 miljoonaa muistaakseni eduskunnasta on pääomitettu tai tehty päätös siitä, että voidaan pääomittaa.
Olemme taanneet yhtiön työeläke- takaisinmaksulainan. Sen lisäksi olemme osallistuneet osakeantiin oman omistusosuutumme mukaisesti. Aivan koko 700 miljoonaa euron valtuutta ei ole toistaiseksi tarvinnut vielä käyttää.
Okei. No hei, toivotaan Finnairille parempia aikoja.
Toivotaan, että sinivalkoiset siivet vielä kohoavat lentoon.
Ja kiitoksia Tytti Tuppurainen vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.